Timoteo wemine ji enyo. Ji enyo. Lohio. Yebi. Ne maundruwa ne wange Kristo Yesu mio. Ohe ne wa. Ni hine onuninga fia inge ni baba uwa he mio. Chon ni hine jo anukwa leo lo meno. Kone mehun achon ni kwa hi. Mia ohe mike nano. Kan Kristo tabulo kwa kwa. Ke tabulo nge ta huyo. Esu kan ema peno ne masa etache ohe mi bechua abi. Lohio. Epio kla loke han etache ope. Eka ehe wima misande hi ami. Loko fodalo ko nile masu kunimi yemi jirasino. Ja eye fodami hemla ame cho ano pepe epe. Mohulo ne guwa de mweke chuoni on. Lekekle eyo ngoni bani on eko. Susu nane inga mode ene ohe. Ne nyonche o niche mahani onu no chua ano sisi. Ka ikan Yeso Kristo. Mache David nina ne maon trele si kajegbeje yo. He sane kwa jino ne inga fieye one. Sane ne one inga fieye oheji. Ne inga non nae. Awo mi koso koso tetepo. Kanone awiye lo jimi. Sema o munyu o fiemi le. Noko noko benye e machinya. Ene oheje ne itu oye chwisi. Nge no chua ano mi. Ne ina ano nge ni hine maon la ahe. Kone kagun Kristo Yesu no. Ahe mehun ayi wami. Ne anine nesu hemi nyami. Ne nge kaya anende ini ono. Anu kwale munyu jine one. Ke wakale guo. Wakale mahi wami mihulo. Ke wamye wahemi nge nona mimiyo. Wakale maye mache hulo. Ke wakwale o. Lehun ema kwa o. Ke wayi anu kwale o. Le anu kwale pe e yoda. Eja kan ebenye e maye lakwa. Kasi le niche ehe. Ka yime kike manine ome. Bome koko nge nyon chon hemi. Ke ako penge munyu hi ahe. Eja kan nukwa kwa ko jimi kebe. Se mo jama munyu ome o. Buyo enu li ome ahe mi kayemi. Bome de wawaye kanichu lo kwa kwa. Kone ma unen na ohe bwajomi. Eko pembo zokro akan. O machon anu kwale munyu on saminya. Se yaka yaka ni semine chonwe mongbe e yemi on. Yu ohe kajehe. Eja kan e hane ni heo ahe keji oma ohe kula amohun. Bone paye yagbowe gble. Se ehia ke haasi mohun on. Janle jamani semiya ya ame. Ami sande ingbe fiyan. Ni enyo kome ne chon lakwa ni chomine omeji. Hime ni oke fileto. Atla bloke je anu kwale ohe. Ne angede eke. Be one gbogbo imate sikaje gbeji o be momo. Ango munyu ne ome. Kenge Kristo webi baba u ahemi ka yemi hemi kpatan e. Se chun sisi tomite. Ne mango ke masinha hemi ka yemi on hewa. Ne ebe mi mye e. Munyu ne ake so ute o nyaji. Nyon cho lele niche enihi. Ekpa hon dioke. No chua no ne dioke ma unno jile o. Ekpa ya ya mi pemi. Pi sika chunihi. Ke sika yoni keke ne ananga we nwami. Se mo hun yu yemi ni hine akbo. Ke eko me hune apun himi. Aka eko me chuoni poten eko me ne abu. Ne ekpa kome le. Aka chuoni besa isa. Ke no ko chu ehe. Ne ekpa ya ya mi pemi on. Amango leke chuni. Nge beti triko ne abu mi. Eja kan echu ehe saminya. Ne eple penyu yemi no poten hanyom cheo. Keke o. Amanye mango le. Ke chuni chumi kwa chua ni chumi kwa be chua abi. Lohio. Niewi awe akono ya ya. Yu ohe ka jehe kula. Ne oke ni ne yo Kristo anu kwale ne bo. Nye banye jemi saminya. Kan Kristo webi ne yo dami sande. Ne chuan ahemi ka yemi heni. Nye suwa nye sibi. Ne nye hisi saminya nga hejo mimi. Kwa siyayi anu jemi. Ne akasewe no kpakpako ke jimi on. Tunyafo. Eja kan ole kan no jemi on. Kuno eke ba. Nyon che osomo lo. Ese kan epeo. Mo huon. Emi mi ne johano chuano. Epe ni chon lo kpapa ne tuwa etwisi. Pi ena okeke. Esa kan epe no neke mi mi jomi tuwa munyu chon ni ne te esi ke si o leo. Ali ni mao mana jama che me ome mobo. Ne achake achwi. Kone abale anu kwa leo. Keke o. Ama heli ahisi. Ne klamane abusiang chohame. Kan ape esu menyani. Ne aya no mi on. Aya be mi no e.